Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni havola etaman. Azizlar, bugun ham biz sizlar bilan kichik biznesda kadrlar savoli naqadar muhim ekani haqida so'z yuritishda davom etamiz. Aniqrog'i, boshqaruv apparati munosabatlari haqida gapiramiz. Munosabatlarning bu turi u yoki bu kishilarning huquq va vakolatlarini ifodalaganda ro'y beradi. Bunda lavozim majburiyatlari tavsiyalar, maslahatlar berishdan iborat bo'ladi. Masalan, korxonada yangi xodimlarni ishga qabul qilish masalalari bilan shug'ullanadigan maxsus guruh tuzilishi mumkin. Bunga xodimlar bo'limi vakili, bo'sh joylar mavjud bo'lgan bo'limlarning rahbarlari yoki rahbar o'rinbosarlari kiradi. Bunda guruh lavozimga nomzod bilan suhbatlashish, test sinovidan o'tkazishni amalga oshiradi va shundan keyin mazkur kishini ishga qabul qilish yoki rad javob berish haqida xulosa tavsiyanoma beradi. Munosabatlarning 4-chi turi shaxslararo munosabatlardir. Bunday munosabatlar jamoa xodimlari o'rtasida boshqarib bo'lmaydigan ravishda tashkilotda qabul qilingan qoidalar, ko'rsatmalar, odamlarning xizmat maqomidan qat'iy nazar vujudga keladi. Bunday munosabatlar o'zaro xush ko'rish va xush ko'rmaslik, yangilik, do'stlik, hurmat va buning aksiga asoslanishi mumkin. Bo'limda norasmiy peshqadam, muhim munosabatga ega bo'lmagan, lekin shunday xarakter belgilariga ega bo'lgan odam bo'lishi mumkinki, bu belgilar boshqa odamlarni, uning fikrini tinglashga yoki uning qarorlariga bo'ysunishga majbur etadi. Har qanday, hatto eng kichik korxonada ham rasmiy tuzilma bilan birga norasmiy tuzilma paydo bo'ladi va rivojlanadi. Bunda turli shaxslararo munosabatlarning chirmashib ketishi ro'y beradi. Norasmiy aloqalarning yig'indisi jamoadagi mikroiqlimni belgilaydiki, bu ko'p jihatdan mehnat samaradorligiga ta'sir ko'rsatadi. Agar mikroiqlim ijobiy, do'stona bo'lsa, demak bo'lim ham katta samara bilan ishlaydi. Aksincha bo'lsa, uning ish qobiliyati keskin pasayadi. Jamoa ichida shaxslararo munosabatlar muammosi bilan ko'pincha kichik korxona rahbarining o'zi shug'ullanishga to'g'ri keladi. Azizlar, bordi-yu sizda ham kichik biznesga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang yoki 3w.najot.com saytining kerakli bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.